ma'naviy sog'lomlik. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, ma'naviy sog'lomlik turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Havo to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugungi dasturda ma'naviy salomatlikning sog'lom qalb bilan aloqasini bayon etish zimnida ma'naviy sog'lomlikka erishish uchun ota-ona va o'qituvchilarning roli haqida suhbatlashamiz. Bizni tinglab boring. Sog'lom qalbga ega bo'lgan shaxs Xudoga iymon keltiradi va xotirjam ruhga ega bo'lib, hayot voqealariga nisbatan umidvorlik bilan qaraydi. Bunday inson o'tmishdagi g'am-qayg'u va kelajakdagi qo'rquv va tashvishlardan ozod bo'ladi va hozirgi kunda yaxshi hayot kechiradi va Alloh taolodan rizoyat va inoyatini izlab topish payidadir. Sog'lom qalbga ega bo'lgan shaxs Xudoga nisbatan husniy niyat bilan qarashi bois hayotda yuz beradigan hodisa voqealarini uning iznida deb biladi. Va har bir shaxsning qalbida buyuk yaxshilikni ko'radi. Imom Rizo alayhisalom husniy niyat haqida shunday marhamat qiladilar. Alloh taologa nisbatan yaxshi husniy niyatga ega bo'ling. Alloh taolo shunday buyuradi. Men o'z bandamning husniy niyatlariga ishonaman. Agar u yaxshi niyatda bo'lsa, yaxshilik ko'radi va aksincha agar yomon niyatda bo'lsa, yomonlik ko'radi. Shuning uchun ma'naviy sog'lomlikka ega bo'lgan shaxs biron bir mushkulot, muammo yoki og'ir kasallik bilan yuzma-yuz bo'lganida xafa bo'lmaydi. Boshqalarning tashqi ko'rinishiga hasad qilmaydi. Biron bir kishidan qasos olish payida emas. Biron bir shaxsga g'azab qilmaydi va Allohning rahm shafqatiga umidvor bo'lib, ilohiy hikmatga ishonadi va sabr qiladi. Ma'naviy salomatlikka ega bo'lgan sog'lom qalbning egasi dunyoning barcha mavjudotlari Xudoga tasbih aytishadi deb ishonadi va o'zini hamda to'at ibodatini butun borliq olami bilan muvofiqlashtiradi. U faqat Xudoga bo'ysunadi. Albatta, bu bo'ysunish uning zimmasiga bir necha mas'uliyatlarni yuklatadi. Ishning turlicha bo'lishi shaxsning niyatiga bog'liq bo'ladi va Xudoga o'z bandalik vazifasini bajo keltirishiga qo'shimcha Allohning xohish irodasi bilan o'z xulq-atvorini boshqalar va tabiatga nisbatan o'z zimmasiga olgan mas'uliyatini tartibga keltiradi. Gohida inson genetik biron bir omil yoki munosib bo'lmagan sharoit yoki hatto o'zining xarakteri va odatlari ta'sirida kasal bo'lib qoladi. Bunday vaziyatga agar bemorning kasalligi barobarida ko'rsatadigan aksul amali kelajak uchun qo'rquv va istirob shaklida va quldan boy bergan salomatligi g'am kulfat shaklida namoyon bo'lsa, o'zining jismoniy kasalliklariga qo'shimcha ma'naviy xastaliklar dan ranj azob chekishiga ham sabr toqat qilishi lozim bo'ladi. Ma'naviy salomatligidan mahrum bo'lib qolgan shaxs o'zini Alloh taoloning mehr muhabbatiga qaror olmagan deb his etadi va Xudo rahmatidan umidsizlikka yuzma-yuz bo'ladi. Bunday taqdirdan rozi bo'lmaslik va bunday his tuyg'ularining oqibati o'tgan hasrat va g'am kulfatni vujudga keltiradi. Natijada kelajakda tinchlikning yo'qligi, qo'rquv, xavotirlanish va istirobning vujudga kelishi sababiga aylanadi. Bunday xastalik, agar davolanmasa, qo'rquv va g'am kulfat o'zini muhofazat qilish vazifasi unvonida g'azab va hayajonning paydo bo'lishi sababiga aylanadi. Chunki ichki g'azab asta-sekinlik bilan nafratlanish shaklini o'ziga oladi va qasos olish his tuyg'usini vujudga keltiradi. Bunday holatda o'ziga va boshqalarga zarar yetkazishning mezoni bir necha barobarga ortadi.
Bu Eron Rizo mashhadi. Muqaddas nur jilvalangan makon. Bilim va tafakkur eshigi. Firdavsi, Attor va Xayyom yurti. Bunda iste'dodlar jo'sh uradi va kuylaydi. Hamdillik navosi. Yetti yuz yigirma kilohertzli o'rta to'lqinlarda Xorazonning qalb sadosi O'zbek radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda ma'naviy sog'lomlik eshitirishning bugungi sonini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbekuchukcha@porstoday.com.
Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q bunda insoniy yurak. Yaxshi niyatli kishi olamda chin inson demak. Yaxshi niyat bo'lmasa yo'q bunda insoniy yurak. Istagimiz xoritay odil go'hun bo'l palak. El uchun davrim uchun qalbimda ko'p ezgu tilak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak. Avvalo tinchlik bilan do'stlik salomatlik kerak.
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Islomiy aksariyat ruhshunoslar va tabiblarning fikriga ko'ra, sog'lom qalb va ma'naviy salomatlikka erishish uchun boshlang'ich bosqichini jiddiy tarzda ishga solish lozim. Oldini olish unvoni bilan boshlang'ich bosqichi kasallikning birinchi bosqichida uni bartaraf etish uchun chora-tadbirini nazarga tutishadi. So'ng kasallikni aniqlashdan iborat bo'lgan ikkinchi bosqich diqqat-e'tiborga qaror oladi. Sog'lomlikning barcha jihatlarida, shu jumladan jismoniy va ma'naviy sog'lomlikdan eng muhimi boshlang'ich bosqichi hisoblanadi. Chunki odamlar ma'naviy, ruhiy va jismoniy kasalliklarga kamroq mubtalo bo'lishadi. Shuning uchun ota-onalarning turmush qurishlaridan oldingi bo'lgan ma'naviy salomatliklari ma'naviy sog'lomlikning homiladorlik davrida hamda bola hayotining dastlabki kunlarida juda muhimdir. Imom Ali alayhi salom o'z vasiyatnomasining avvalida farzandlariga shunday xitob aylaydi. Bolaning yuragi ekin ekilmagan yerga o'xshaydi va unga qanday urug'ni semmasangiz, u uni qabul qilishiga tayyordir. Bas men senga yuraging qattiqlashib, aqling havo-havasga giriftor bo'lishidan ilgariroq vasiyat berdim. So'ng buyurdilar: senga yaxshi tarbiya berish qaroriga kelganimda bergan tarbiyam sening yoshligingda ish berishini bilardim. Seni yoshligingda Alloh kitobi bilan tanishtirib, Islom shariati va hukmlarini o'rgatdim. 85 yoshida bo'lgan hakimlardan biri shunday dedi: bolaligimda dunyoni o'zgartirmoqchi edim. Men katta bo'lib ulg'ayganimdan so'ng mamlakatimni o'zgartirishni xohladim. Yana kattaroq bo'lganimda shahrimni o'zgartiraman deb o'ylardim. Bugun esa men shu narsaga tushunib yetdimki, agar men o'zimni o'zgartirganimda oilam, shahar, mamlakat va hatto dunyoni o'zgartirgan bo'lardim. Aziz tinglovchilar, ma'naviy salomatlik dasturimizning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'qonlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.